Dnes je slávnosť zoslania Ducha Svätého. V Ríme vyvrcholilo jubileum hnutí, združení a nových komunít. Premiér považuje uznesenie o protiruských sankciách za politické s veľmi silným posolstvom. Opozícia sa sporí, kto urobil pri hlasovaní chybu. Izrael nedovolí lodi s humanitárnou pomocou priplávať k brehom pásma Gazy.
Počúvate Infolumen.
Nedeľu podvečer vás pozdravujú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Na dnešnú slávnosť zoslania Ducha Svätého sa na námestí Svätého Petra vo Vatikáne zhromaždilo viac ako 50 000 veriacich, aby spolu s pápežom Levom XIV. Slávili Eucharistiu. V homílii Svätý Otec pripomenul, že Duch Svätý neprichádza ako hosť, ale ako ten, kto nás premieňa zvnútra, uzdravuje naše rany a posilňuje puto jednoty v cirkvi. Na konci slávnostnej Eucharistie, slávenej v rámci jubilea hnutí, združení a nových komunít, sa pápež na všetkých obrátil so srdečným pozdravom.
Drahé sestry a drahí bratia, s mocou Ducha Svätého sa po tomto vašom jubileu vydajte opäť na cestu obnovy. Choďte a prinášajte všetkým nádej nášho pána Ježiša Krista.
Záver príhovoru pápež venoval výzve za mier a zmierenie, pričom zdôraznil dôležitosť pokoja v srdci ako základu každého pokoja v rodine, spoločnosti i vo svete. Napokon Lev XIV. Prosil Ducha vzkrieseného Krista, aby otvoril nové cesty zmierenia a osvecoval svedomie tých, ktorí majú v rukách rozhodovanie o osude národov. V Bazilike 7 Bolesnej Panny Márie v Šaštíne je tento víkend turičná púť. Tento rok sa nesie pod heslom Pútnici nádeje. Púť je vyvrcholením slávenia zoslania Ducha Svätého a zároveň príležitosťou na duchovné povzbudenie počas jubilejného roka. Program turičnej púte v Šaštíne sa začal včera Fatimskou sobotou, ktorú viedol poverený ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov biskup František Rábek. Nechýbali sväté omše, modlitby za Slovensko, cesta svetla, eucharistická poklona či mariánska hodinka, hovorí rektor Národnej svätyne Baziliky 7 Bolesnej Panny Márie v Šaštíne Ondrej Kentoš.
Našej Národnej mariánskej svätyni, ktorá sa pre túto dnešnú slávnosť stáva tým večeradlom, do ktorého zostupuje Duch Svätý, aby naplnil srdcia jeho učeníkov.
Slavnostnú svätú omšu turičnej púte dnes celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V príhovore pripomenul, že Kristus aj dnes prosí Otca o Ducha Svätého pre nás.
Posiela Otec Ducha Svätého pre tých, ktorí sú otvorení. Je tu tak, že ak ma milujete, áno, budete zachovávať moje prikázania a ja budem prosiť Otca, aby vám poslal Ducha. A ten zostane s vami na veky. Čiže so všetkými generáciami.
Tajomstvo zoslania Ducha Svätého arcibiskup Zvolenský objasnil aj prostredníctvom obrazu ohňa.
Poznáme veľa ohňov na svete. Ohne, ktoré sú, môžeme tak povedať, aj tie materiálne ohne vojen a bojov, ako ľudia vzájomne si ubližujú. Ale sú aj ohne hnevov. Rozličné ohne na svete máme, ktoré ničia. Ale je tu oheň, Boží oheň, ktorý neničí, ktorý premieňa, ktorý pohýňa.
Program turičnej púte uzavrie zajtra pútnická svätá omša, ktorú bude celebrovať bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Rožňavská diecéza má nových diakonov. Vysviacku prijali včera v katedrále na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Na svätej omši boli aj kňazi rožňavskej diecézy, rodiny svetencov, predstavení a bohoslovci seminára z Košíc, ako aj veriaci z Rožňavy, informuje Pavol Jurčaga.
Posvetný rád diakonátu prijali Patrik Méder, bohoslovec rožňavskej diecézy, pripravujúci sa na kňazstvo v kňazskom seminári svätého Karola Boromejského v Košiciach a laik Peter Kontúr ako trvalý diakon. Biskup Stanislav Stolárik ako hlavný celebrant a svetiteľ pripomenul, že prijať diakona znamená prijať aj službu, ktorá prináleží diakonskému stavu. V prvom rade je to služba ohlasovania Božieho slova, vysluhovanie niektorých sviatostí, zvlášť podávanie Eucharistie, a poslanie byť príkladom eucharistickej úcty a adorácie a ostatné zverené služby.
Čo je však najdôležitejšie? Diakon má byť svedkom živej viery v dnešnom svete. Nemenej dôležitá je a bude trvalá jednota s diecéznym biskupom a kňazmi diecézy. Milí ordinandi, tieto odporúčania a požiadavky poznáte, ale bude na vás, ako ich budete uvádzať do života. Pre osobné dobro, ale aj pre dobro veriacich, ku ktorým budete poslaní.
V závere svätej omše biskup Stolárik oznámil novým diakonom určenie diakonskej služby. Peter Kontúr vo farnosti, ktorej žije so svojou rodinou v Muráni, a Patrik Méder vo farnosti Lučenec mesto.
Trnava tento víkend hostila mladých z celého Slovenska. Gospelový festival Lumen im už po 32. krát ponúkol 2 dni plné hudby, modlitby, inšpiratívnych prednášok a stretnutí. Organizátormi boli Združenie Salesianskej mládeže Domka, Salesiani Don Boska a mesto Trnava. Atmosféru si vychutnal aj Patrik Liška.
Hlavné motto tohto ročníka znelo Flame of Hope, čo v preklade znamená plameň nádeje. Pokračuje riaditeľ festivalu Salesian Stanislav Hurbanič.
Myslím, že to tu veľmi cítiť medzi mladými, že hľadajú aj tú takú iskierku nádeje, pekné priateľstvo, spoločenstvo.
Piatkový program otvorila svätá omša s biskupom Františkom Trstenským. Účastníci si mohli okrem koncertov pozrieť film, stíšiť sa pri adorácii či navštíviť ekumenickú kaviareň, hovorí Stanislav Hurbanič.
Sobotný program bol do obedia venovaný rôznym workshopom na zaujímavé témy o vzťahoch, o manželstve, o používaní sociálnych sietí alebo aj teda na rôzne iné témy. Program vrcholí v sobotu ku večeru hlavným hudobným programom, kde nám prišli aj interpreti aj z Ameriky a myslím si, že to bude pre mladých taký festival plný nádeje a radosti.
Festival Lumen je podľa jeho riaditeľa špecifický tým, že ho pripravujú len dobrovoľníci.
Aj takým zaujímavým prvkom tohto festivalu je, že ho nepripravujú úplne že odborníci, ktorí sa tomu venujú na profesionálnej úrovni, ale sú to naozaj dobrovoľníci, ktorí sa z roka na rok zdokonalujú. A máme veľmi mladý tím, ktorý už má za sebou druhý ročník a vnímam, že to aj na tomto ročníku naozaj vidno, že sa posunuli aj kvalitatívne a profesionálne. Tak ja si myslím, že ďalší ročník sa môžeme naozaj tešiť, pretože majú chuť aj pritiahnuť viac ľudí, tak verím, že sa nám to podarí.
V Ríme vznikol dom pre ženy, ktoré sa stali obeťami násilia a vykorisťovania. Cieľom je ponúknuť ženám bezpečné útočisko, kde môžu získať nezávislosť a uzdravenie. Dom poskytuje polonezávislé bývanie ženám, ktoré opustili krízové centra a začínajú nový život. Okrem bývania dostávajú pomoc pri vzdelávaní, zamestnaní a začlenení do spoločnosti. Od roku 2020 prijal dom 23 žien, najviac z Nigérie, ale aj z ďalších afrických a blízkovýchodných krajín. Priemerná dĺžka pobytu je 10 mesiacov.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico považuje uznesenie Národnej rady o protiruských sankciách za politické s veľmi silným posolstvom. Povedal, že v Európskej únii bude blokovať len tie protiruské sankcie, ktoré škodia Slovensku.
Vláda Slovenskej republiky pri každých sankciách, ktoré sú navrhnuté, robí vnútornú analýzu, či tieto sankcie poškodzujú alebo nepoškodzujú národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. Preto vítam toto uznesenie. Nakoniec Smer Slovenská sociálna demokracia zaň zahlasoval v Národnej rade Slovenskej republiky a naši poslanci vedeli, čo robia. A ja som o tom vedel, ako budú hlasovať poslanci za Smer Slovenskú sociálnu demokraciu. A považujem ho za silný nástroj pre mňa, politický nástroj, o ktorý sa môžem oprieť v diskusiách v Európskej rade.
Predseda SNS Andrej Danko označil uznesenie parlamentu o protiruských sankciách za Božiu vôľu. FIOJ 24 povedal, že dúfal, že toto uznesenie prejde, ale videl aj taktiku opozície a koalície, takže nebolo isté, ako hlasovanie dopadne.
Národná rada Slovenskej republiky ako prvá priznáva ekonomické škody, ktoré vznikajú tým, že nás západné štáty nutia odstrihávať sa od východného zdroja energii.
Predseda parlamentu Richard Raši hovorí, že nie sú v hlase spokojní s uznesením o protiruských sankciách, lebo sú nevykonateľné. Vyčíta SAS, že uznesenie prešlo, lebo sa prezentovala ich poslankyňa. Predseda SAS Branislav Gröling reaguje, že uznesenie prešlo, lebo koalícia takéto uznesenie predložila. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič opäť pripomenul, že uznesenie prešlo vďaka chybe Progresívneho Slovenska.
Pokazilo to Progresívne Slovensko, ktoré zbrklo v 5. sekunde hlasovania, to znamená 20 sekúnd máte na hlasovanie, po 5 sekundách zrazu rýchlo vyťahnite karty, tak všetci v opozícii sme rýchlo vyťahovali karty, lebo sme si mysleli, že majú to spočítané. Na konci sa ukázalo, že spočítané mali figu borovú a odhlasovali sme takto obrovskú hanbu pre Slovensko, ktorú bude zneužívať Robert Fico na to, aby nám všade robil hanbu.
Progresívne Slovensko trvá na tom, že im taktika zablokovania parlamentu nevyšla kvôli technickej chybe zariadenia. Výsledok hlasovania pri návrhu novelizácie ústavy bude tesný. Očakáva to premiér Robert Fico, podľa ktorého sa hlasovanie uskutoční v nasledujúcich 8 dňoch.
Či to prejde, neprejde, tvrdím, že to môže o jeden hlas prejsť, môže to o jeden hlas neprejsť. Bude to veľmi tesné. Buď to bude 89, alebo to bude 90 hlasov. 90 znamená, že novelizácia prešla, 89 znamená, že neprešla, ale tým si potom zatvárame na dlhé obdobie. Podľa môjho názoru možnosť opätovne nastaviť základné hodnotové otázky v ústave Slovenskej republiky.
Premiér je presvedčený, že snaha o novelizáciu a obsah úprav nemôže byť dôvodom na kritiku, ktorej iniciátori zmien čelia. Oceňuje aj vstup KDH do procesu. Pripustil, že okrem už dohodnutých návrhov kresťanských demokratov sa do finálneho textu môže dostať aj ďalší. Výrazne ocenil úpravu, ktorá by znamenala nadradenosť slovenského práva pred medzinárodným právom v kultúrno-etických otázkach.
Áno, treba si uvedomiť, že mnohým bude táto nadradenosť slovenského práva vadiť, ale toto ustanovenie, ktoré dávame do ústavy Slovenskej republiky, je v plnom súlade so základnými zmluvami Európskej únie, pretože základné zmluvy hovoria, že v otázkach národnej identity je možné, aby domáce právo malo prednosť pred právom medzinárodným.
Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič ale reagoval, že premiér pri téme novelizácie ústavy zavádza.
My pri prístupových zmluvách sme si ako Slovenská republika vyhradili, že v kultúrno-etických otázkach my to naše právo máme nad právom Európskej únie. Čiže on ide iba napísať do ústavy to, čo dávno máme napísané v našich prístupových zmluvách a nič nehrozí z toho, že by nám takéto veci nám tu násilím vedel niekto prepasírovať, čiže opäť len vytvára si takého slameného panáka, voči ktorému bojuje, voči ktorému on zachraňuje celý svet, respektíve svojich voličov, ako to dnes nazval, smeru tradičnej lavice.
Igor Matovič zároveň pripomenul, že ak by Smer nepolitikárčil, schválil by už návrh novely ústavy od KDH na predchádzajúcej schôdzi parlamentu. To, že Robert Fico v skutočnosti nepotrebuje ústavu meniť, len chce, aby sa o jej možných úpravách rozprávalo, tvrdí aj poslankyňa Progresívneho Slovenska Zora Javrová.
Téma zmeny ústavy je pre Roberta Fica kampaňová téma. To znamená, že on nepotrebuje to, aby sa to schválilo, ale on potrebuje to, aby sa o tom rozprávalo.
Mimoriadna schôdza k úprave transakčnej dane nebude. Poslanci budú definitívne hlasovať o jej obmedzení až na jeseň, oznámil to premiér Robert Fico.
Za Smer Slovensku sociálnu demokraciu aj za vládu oznamujem, že nebudeme súhlasiť s tým, aby bola nejaká mimoriadna schôdza niekedy v júli alebo neviem, kedy si to želá opozícia. Opozícia sa dnes správa ako ekonomický terorista. Tak najprv rozbili verejné financie, odozdali nám verejné financie v najhoršom stave v Európskej únii. Keď sme sa ich pýtali, aký majú recept na oživenie, ozdravenie verejných financií, tak nemajú žiadny. Ale ešte naopak, ak sme my niečo priniesli, čo prináša do štátneho rozpočtu peniaze, tak to torpédujú ako teroristi a najradšej by boli, keby celá transakčná daň bola zrušená.
Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič ale tvrdí, že Ficovej vláde sa vôbec nepodarilo stabilizovať verejné financie, čo sa prejavilo v hodnoteniach ratingových agentúr. Podľa neho je pravdou presný opak a máme najhoršie hodnotenia od roku 2004.
To rozbitie verejných financií, všetky inštitúcie, aj Európska komisia, aj Národná banka Slovenska, ktorú tam vidím, aj jeho ministerstvo financií krásne mu zdokumentovalo, že teraz za rok a pol Robert Fico zadlžil Slovenskú republiku presne toľko isto ako ja za 3 roky. Ja za 3 roky najväčších kríz, ktoré kedy Slovensko zažilo, či to bol COVID, Ukrajina, inflácia, energetická kríza, hospodárska kríza, utečenecká kríza, 6 kríz zároveň. A dokázali sme to ufinancovať s 12 miliardami za 3 roky deficitu. A on robil 12 miliardový deficit za rok a pol bez akejkoľvek krízy.
Minister práce Erik Tomáš dnes v STVR povedal, že ak by vláda nekonsolidovala, tak by bol dlh vo verejných financiách ešte vyšší. Zopakoval, že konsolidovať musí preto, aby naprávala škody po predchádzajúcich vládach. Opozičný poslanec Jozef Hajko reagoval, že riešením nie je zavedenie transakčnej dane, ktorá spôsobuje chaos a zdiera ľudí o peniaze.
Krátko z domova.
Predseda parlamentu Richard Draši a predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka mali v televízii Markíza ostrú výmenu názorov. Hlas podľa Rašiho odmieta zrušenie voľna na 1. mája, teda na Sviatok práce. Podporujú, aby sa voľno zrušilo 17. novembra. Šimečka žiada od vlády, aby skôr, ako začne rušiť voľné dni, ukázala, kde bude šetriť na sebe. Pripomína, že si vláda zvýšila platy a má najviac štátnych tajomníkov. Výmena predsedu hlasu Matúša Šutaja Eštoka nie je na stole. Povedal to predseda parlamentu Richard Raši. Strana bude mať s ním 21. júna, ale nik predsedu podľa neho nebude vyzývať na vnútrostranícky boj či diskusiu. Predseda SAS Branislav Gröling v teatri zase povedal, že ak by voľby boli teraz, Richard Sulík nebude na kandidátke SAS. Pri voľbách zo zahraničia vidí podpredseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko problém v tom, že sa nekonajú v rovnaký deň, ako sú voľby na Slovensku, ale s časovým predstihom. O tom, či budú na jar predčasné voľby, nepočul. Uviedol to v nedeľnej relácii Politika 24 na JOJ 24. Na Štrbskom plese pribudne lanovka za 11 miliónov eur. 8 sedačková dráha povedie na Medvediu kopu. Nová lanovka úplne nahradí už historický vlek Poma z roku 1976, ktorý zdemontujú.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelský minister obrany Izrael Katz nariadil izraelskej vláde, aby lodi, ktorá priváža humanitárnu pomoc civilistom v palestínskom pásme Gazy, zabránila priplávať k brehom tejto palestínskej enklávy. Medzi 12 aktivistami na palube lode je aj švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová či poslankyňa Európskeho parlamentu Rima Hasanová. Pokračuje Ondrej Rosík.
Loď vyplávala minulú nedeľu z prístavného mesta Catania na talianskom ostrove Sicília. Jej cieľom je dostať sa po mori do pásma Gazy a dopraviť tam humanitárnu pomoc, detskú výživu, lieky a ďalšie základné potreby. Pričom chce upriamiť pozornosť na humanitárnu krízu v tejto palestínskej enkláve. Izraelský minister obrany Katz však vyhlásil, že Izrael nedovolí nikomu narušiť námornú blokádu pásma Gazy, ktorá má brániť militantnému hnutiu Hamas v dovoze a pašovaní zbraní. Hamas pritom označil za vražednú teroristickú organizáciu, ktorá zadržiava našich rukojemníkov a pácha vojnové zločiny. Dodal, že Izrael zasiahne proti akémukoľvek pokusu o prelomenie blokády alebo podporu teroristických skupín po mori, vo vzduchu alebo na súši. Pred mesiacom sa podobnú cestu pokúsila uskutočniť iná skupina aktivistov, no ich snahu narušil požiar na jednej z ich lodí pri Malte. Aktivisti vtedy tvrdili, že išlo o útok dronom, čo však maltská vláda poprela. V minulosti si Izrael rešpektovanie blokády pásma Gazy vynucoval aj silou. V roku 2010 tak izraelské komando zautočilo na tureckú loď, ktorá bola súčasťou podobnej humanitárnej flotily pokúšajúcej sa prelomiť blokádu. Pri incidente prišlo o život 10 civilistov.
Krátko zo sveta.
Ukrajina oznámila, že plánovaná výmena vojnových zajatcov s Ruskom sa začne na budúci týždeň. Kyjev sa tak vyjadril potom, ako ho Rusko obvinilo z jej odkladania. Na výmene stoviek vojnových zajatcov, ťažko chorých alebo osôb mladších ako 25 rokov a tiež tiel padlých vojakov sa Kyjev a Moskva dohodli v pondelok na druhom kole rokovaní v Istanbule. Americký prezident Donald Trump varoval svojho niekdajšieho spojenca Ilona Muska pred financovaním demokratov v najbližších voľbách do kongresu. Podľa prezidenta USA by to malo pre miliardára vážne následky. Trump tiež vyhlásil, že jeho vzťah s Muskom sa skončil. Moskovské letiská Vnukovo a Domodedovo pre útoky dronov prerušili prevádzku. V noci bola prevádzka prerušená aj na letisku v meste Kaluga, ležiacom 150 kilometrov juhozápadne od Moskvy. Moskovský primátor Sergej Sobianin v statuse napísal, že ruské jednotky protivzdušnej obrany zničili 9 ukrajinských dronov smerujúcich k Moskve. Státisíce ľudí v Ríme pochodovali na protest proti vojne v pásme Gazy. Protest zorganizovali opozičné strany, obviňujúce vládu z jej údajnej spoluviny na tomto konflikte. Účasť odhadli organizátori na zhruba 300 tisíc ľudí, pričom toto číslo neskôr za pravdepodobné označila aj polícia. Zvolený poľský prezident Karol Navrocký si myslí, že je potrebné posilniť spoluprácu v rámci Vyšegrádskej štvorky. Jej fungovanie v posledných rokoch negatívne ovplyvnili rozdielne postoje členských štátov voči ruskej vojne proti Ukrajine. Kolumbijský pravicový opozičný senátor Miguel Uribe, ktorý sa včera na predvolebnom zhromaždení stal terčom atentátu, podstúpil prvú operáciu. Podľa agentúry AP išlo o neurochirurgický a periférny cievny zákrok. Ten bol úspešný, ale nasledujúce hodiny budú kritické. Slovenskí futbaloví reprezentanti prehrali v prípravnom zápase s Gréckom 1-4. Víťazný gól v gréckom Heraklione vsietil v 66. minúte útočník Vangelis Pavlidis. Spomedzi šiestich vzájomných duelov v histórii prehrali Slováci štvrtý. V 12. minúte nepremenil pokutový kop Ondrej Duda po faule na Davida Strelca. Hovorí strelec jediného slovenského gólu Dávid Hansko.
Asi ste videli, že sme skúšali nový systém a myslím, že prvý polčas vlastne v tej prvej časti nás zrážali ľahké straty, keď sme boli otvorení a ich rýchle protiútoky. Boli tam aj pozitívne veci, ale teraz budeme vedieť tých negatívnych v druhom polčase, že oni prebrali tú iniciatívu a vlastne my sme strácali sily, keď sme chodili do presingu a neviem, prirovnal by som to niečomu ako Azerbajdžan, Čierna hora, prvé vlastne zápasy s trénerom Kalsom, kedy sme skúšali niečo nové, kedy nám to v určitých fázach nevychádzalo. A musím pochváliť aj Grékov, ktorí boli výborní a mali skvelé mladé mužstvo.
Zápas hodnotí aj stredopoliar Patrik Hrošovský.
Mali sme tam fázy hry, kedy sme ukázali, že aj tento systém nám môže byť prospešný v určitých veciach, ale bohužiaľ na konci sme ešte dostali 2 góly a 4-1 a nevyzerá to dobré.
Slováci nastúpia v útorok v ďalšom dueli v maďarskom Debrecíne proti Izraelu. Holandským futbalovým reprezentantom vyšiel vstup do európskej kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta. V G skupine zvíťazili na pôde Fínska 2-0. Rakúšania triumfovali vo svojom úvodnom zápase v H skupine proti Rumunsku 2-1. Futbalisti Anglicka a Bosnia a Hercegoviny si v európskej kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta udržali 100% bilanciu. Angličania v treťom zápase v K skupine uspeli na ihrisku Andory 1-0. Bosna zasa zdolala v H skupine San Marino 1-0. Luciano Spalletti po pondelkovom domácom dueli kvalifikácie majstrovstiev sveta proti Moldavsku skončí na poste trénera talianskej futbalovej reprezentácie. Jeho zverenci prehrali v piatok v prvom dueli kvalifikácie v Norsku 0-3 a tamojšia federácia ho cez víkend informovala, že s ním ďalej na lavičke národného tímu nepočíta. Americká tenistka Cori Gauffová sa stala prvýkrát v kariére víťazkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Svetová dvojka zdolala vo finále nasadenú jednotku bielorusku Arinu Sobolenkovú 6-7, 6-2, 6-4. Na parížskej Antuke získala druhý singlový grandslamový titul. V roku 2023 nenašla premožiteľku na US Open, kde vo finále tiež triumfovala nad Sobolenkovou. Talianske tenistky Sara Erániová s Jasmine Paoliniovou sa stali víťazkami ženskej štvorhry. Nasadené dvojky zdolali vo finále srbsko-kazašský pár Alexandra Kruničová, Anna Danilová 6-4, 2-6, 6-1. Erániová získala na parížskej Antuke celkovo 7. titul z podujatí veľkej štvorky. Paoliniová vôbec prvú trofej. Brankár Jaroslav Janus bude v novej sezóne hokejovej extraligy pôsobiť v rodnom Prešove. S nováčikom najvyššej súťaže podpísal dvojročnú zmluvu. Janus predtým v trese Košíc odohral uplynulé 3 sezóny, počas ktorých tímu pomohol ku 2 majstrovským titulom. Slovinský cyklista Tadej Pogačár sa stal víťazom prvej etapy pretekov Kritérium de Dauphiné. Druhý finišoval Dán Jonas Vingegaard. Tretie miesto patrilo Holandianovi Matthewovi van der Poelovi. Všetci mali rovnaký čas ako víťaz. Pogačár dosiahol svoje 96. profesionálne víťazstvo. Slovenskí volejbaloví reprezentanti uspeli vo svojom druhom zápase v Zlatej Európskej lige. V dnešnom stretnutí zvíťazili v Bratislave nad Severným Macedónskom 3-0 na sety a odčinili piatkovú prehru s Fínskom. Budúci týždeň sa Slováci predstavia v Portugalsku, kde nastúpia v piatok proti domácemu tímu a v sobotu ich čaká Izrael. Slovenská reprezentantka v pretláčaní rukou Lucia Debnárová získala svoj 14. titul majsterky Európy. V rumunskom Kluži triumfovala v ľavačke v kategórii do 60 kg. Obhájila tak najcennejší kov z vlaňajšieho európskeho šampionátu v Bratislavskom dome športu. Slováci vybojovali v Kluži už 24 medailí. Kanadská plavkyňa Summer McIntoshová vytvorila nový svetový rekord na 400 metrov voľným spôsobom. Na národných primárkach vo Viktórii stanovila maximum časom 3 minúty 54,18.
Počasie.
Od zajtra sa už pomaly začnú vracať vysoké teploty. Podľa Petra Jurčoviča už bude viac slnka, ale sa aj rozfúka.
Už by malo byť postupne menej oblakov, ale na nočných teplotách sa to asi zatiaľ veľmi neprejaví, takže na horských dolinách asi tak 6 až 8 stupňov a na juhu by to mohlo byť aj o 10 viac. No ale potom cez deň predpokladám, že aj keď bude zmenšená oblačnosť, mal by fúkať dosť nepríjemný severozápadný vietor. Môžu byť aj nárazy vetra vyše 30-40 km za hodinu a hlavne na horách to bude veľmi fúkať. Na teploty tak asi už len do 25 stupňov a v horských oblastiach už ani 20 asi nebude. No takže pondelok vyzerá tak najhoršie.
Pozývame vás počúvať Rádio Lumen aj dnes večer. O 20:30 bude pripravená relácia Karmel. Pavol Jurčaga bude so svojimi hostiami hovoriť o Eucharistii ako o Ježišovom dare. Nedeľný Infolumen vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.